Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u subotnje izdanje emisije radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na početku vijesti koje obilježavaju ovaj dan. Lideri crnogorske opozicije uputili pismo liderima manjinskih partija u kojima im nude mjesto mandatara za sastav vlade. Aleksandar Vučić izjavio kako su srpske obavještajne službe došle do podataka do kojih crnogorske nisu o grupi koja je pripremala terorističke napade na dan izbora. Kosovska skupština bez dogovora o demarkaciji sa Crnom Gorom. Prema rezultatima ranog glasanja za predsjednika Amerike, Hillary Clinton ispred Donalda Trumpa. U padu helikoptera u Rusiji 19 poginulih. U ovoj emisiji posjećamo se glavnih događaja u Crnoj Gori u sedmici nakon parlamentarnih izbora. Između ostalog poslušajte i intervju koji je za Radio Slobodna Evropa dala saudijska blogerka i aktivistkinja Manal Al-Sharif.
Moja generacija odrastala u uslovima u kojima su se veoma strogo primjenjivale vjerske norme, odnosno ekstremni islam. Vlasti su tvrdile da je slušanje muzike jerez. Vršene su racije po prodavnicama u potrazi za zabranjenom muzikom. Ženama nije bilo dozvoljeno da nastupaju na televiziji. Dugačka je lista zabranjenih aktivnosti za žene.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Opozicione partije neće priznati ni rezultate ponovljenih izbora na pojedinim biračkim mjestima, niti će učestvovati na njima. Dogovorili su predstavnici Demokratskog fronta, Demokrata, Ključa i SDP-a. Prema informacijama lista Vijesti, oni su nastavili zajedničke aktivnosti i lideri tih partija i koalicija Ranko Krivokapić, Aleksa Bečić, Miodrag Lekić, Srđan Milić i Žarko Rakčević uputili su pismo liderima parlamentarnih partija manjinskih naroda u kojima im nude mandat premijera za sastav vlade. Oni očekuju i da će nadležni organi rasvijetliti navodni državni udar i zabraniti rad partiji ukoliko se dokaže njena umješanost u ta dešavanja. Isti list piše kako se lider Demokratskog fronta Andrija Mandić sastao sa reisom Islamske zajednice Crne Gore Rifatom Fejzićem nakon što je opozicija ponudila bošnjačkoj stranci učešće u manjinskoj vladi i mjesto premijera. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio u Novom Sadu da je Srbija počela saradnju sa crnogorskim organima oko hapšenja srpskih državljana u Crnoj Gori pred izbore. Kako navodi o nekim stvarima do kojih Crna Gora nije došla, Srbija jeste u proteklih 24 sata i o tome će javnost biti sjutra obavještena. Predstavnici poslaničkih klubova u Skupštini Kosova nisu se saglasili sinoć o tekstu deklaracije o demarkaciji granične linije sa Crnom Gorom, što je jedan od uslova da Kosovo uđe u bezvizni režim Evropske unije. Primjedbe na prijedlog deklaracije imali su pokret Samoopredjeljenje, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo. Tri opozicione partije zatražile su da se u tekst unese rečenica kojom se traži da se ponovo razmotri proces demarkacije. Dvije vijesti iz svijeta. Demokratska kandidatkinja za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton u prednosti je nad republikanskim protivnikom Donaldom Trumpom u Sjevernoj Karolini i Floridi, a ima izgleda da prednost ostvari i u Arizoni i Koloradu, pokazuju rezultati ranog glasanja. Kako prenosi Associated Press, Trump prednjači u Ohaju, Iowi i Georgiji. Iako Trump bilježi poene u važnim državama, oni mu neće biti dovoljni da bi osvojio predsjednički mandat ako izgubi u državama kao što su Florida i Sjeverna Karolina. I još jedna informacija, u Rusiji se srušio helikopter s naftnim radnicima, 19 osoba je poginulo. Helikopter Mi-8 pao je na oko 45 km sjeveroistočno od Starog Urengoja u regionu Jamalija. Federalna agencija za aviosaobraćaj navela je da su slaba vidljivost i jaki vjetrovi mogli biti među faktorima koji su doveli do nesreće.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nedjeljni izbori i parlamentarni u Crnoj Gori, iako završeni mirno i bez većih incidenata, umjesto da su bili praznik demokratije koji unosi stabilnost i dalji napredak u reformama države i društva, doveli su Crnu Goru u predvorje nove i dublje političke krize. Detaljnije u pregledu sedmice. Petostruki premijer Crne Gore Milo Đukanović, koji državom upravlja punih 25 godina, proglasio je još jednu pobjedu nakon izbora održanih u nedjelju 16. oktobra. Od 81 stolice u državnom parlamentu, poslanici njegove Demokratske partije socijalista popunit će 36 mjesta. Da bi osvojili premoć u skupštini i formirali novu vladu, u pomoći im priteći dva poslanika Brajovićevih socijaldemokrata. Ali ostaje otvoreno pitanje da li će se ponovo udružiti sa svojim tradicionalnim saveznicima, partijama nacionalnih manjina. Opozicija, koja je bila ubijeđena u svoj trijumf, osvojila je zajedno 39 poslaničkih mandata. Iz Demokratskog fronta stoga su ponudili podršku manjinskoj vladi, koju bi činila građanska opozicija i manjine. I dok se čeka zajednički odgovor manjinskih stranaka, lider albanske force Nazif Sungu kaže da je još rano za odluku.
Ne bi ja dao nikakvu izjavu, obzirom da imamo unutarstranačke razgovore i imamo sa našim partnerima, sa Hrvatima i Bošnjacima, jedan zajednički sporazum. I nakon tog razgovora onda ćemo moći da se opredijelimo.
Kakvo je mišljenje Šerba Rastodera iz građanskog pokreta URA, koji je član koalicije Ključ?
Prosto sam sklon vjerovanju da će manjine tražiti sve moguće izgovore i pozivati se na opšte pučke parole, ne bili na neki način odigrali ulogu ikebane u onome što je multietički dekor Crne Gore.
No ono što je izbore i njihov rezultat bacilo u sjenku, jesu događaji na sam dan izbora, kada nas je specijalno tužilaštvo obavijestilo da je u saradnji sa policijom i Agencijom za nacionalnu bezbjednost spriječilo terorističke napade u Crnoj Gori. Uhapšena je grupa od 20 državljana Srbije, na čijem čelu se nalazio bivši šef srpske žandarmerije, Bratislav Dikić. Kako je naknadno u intervju za televiziju Vijesti ponovio specijalni tužilac Milivoje Katnić, osnovano se sumnja da su spremali za uzimanje državnih institucija, hapšenje premijera Đukanovića i oružane napade na policiju i građane ispred Crnogorske skupštine.
Ono što je sigurno i što će dokazi pokazati jeste da smo mi zaustavili točak istorije, da u Crnoj Gori nije prolivena ni kap krvi, a bilo je planiran užas koji nije zapamćen. I to je činjenica i ja to saopštavam građanima. Crna Gora bi bilo crno zavijena. To se nije desilo.
Oglasio se i sam šef države Filip Vujanović, naglasivši razmjere opasnosti pred kojom se nalazila Crna Gora.
Nije, kao što je rekao tužilac, samo Božja pomoć, mada i Bog pomogao i to veoma, nego i oni koji su shvatili da treba pomoći našem društvu i našoj državi da se ne pretvori u jedno anarhično i haotično stanje i da se, kako je to tužilac rekao, ne zavije u crno, što bi definitivno bilo drugog svjetskog rata najtragičnije vrijeme Crne Gore.
To što su izbori održani u atmosferi panike i straha, nakon što je specijalno tužilaštvo u rano popodne u nedjelju objavilo informaciju o pokušaju državnog udara, za opoziciju je bio krucijalni razlog da donese odluku da ne prizna rezultate izbora, dok se ne otkrije potpuna pozadina navodnog pokušaja puča i sazna ko su pravi nalogodavci i iz kog političkog tabora. I dok Demokratski front Katniću ne vjeruje i smatra da se stavi u službu premijera Đukanovića, Milanovića. Ostatak opozicije je obazriviji u izjavama. Jednako tako, međutim, insistiraju da se stvar rasvijetli do kraja. Raško Konjević iz Krivokapićeve socijaldemokratske partije.
Ukoliko na bilo koji način postoji bilo koji politički subjekt ili bilo koja politička ličnost koja je na ovaj ili onaj način bila povezana sa tim, to mora da snosi vrlo preciznu sankciju, ne samo u krivično-pravnom smislu, nego i u političkom smislu, u smislu zabrane političke partije, eventualno ukoliko je neka imala bilo kakvih dodirnih tačaka sa ovim. Jer sve drugo, nepronalaženje nalogodavaca, otvorili bi prostor za različitu vrstu spekulacija, imajući u vidu specifičnost trenutka, koja sada ne bi ulazio, nego potrebno je nadležni državni organi, u ovom slučaju specijalno tužilaštvo, u najkraćem mogućem roku odradi svoj dio posla.
Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje također smatra kako je neophodno da uprava policije i tužilaštvo daju precizne odgovore o akciji koja je označena kao pokušaj državnog udara.
Mislim da bi bilo neodgovorno strane državnih organa, nadležnih državnih organa, ali iznimno opasno da se sve činjenice vezane za ovaj slučaj ne predstave javnosti, a što svakako uključuje nalogodavce i angažovane izvršioce i što bržem vremenskom periodu.
Bilo kako bilo, analitičar u Vijeću za politiku demokratizacije iz Berlina, Bodo Weber, smatra da se nikada neće otkriti šta se krije iza navodnog pokušaja državnog udara u Crnoj Gori.
Da li se zaista radilo o planiranom terorističkom napadu podržano ili inicirano od strane nekih antinato snaga u opoziciji, ili se radi o stvari izmišljene od strane režima radi stvarne vanredne atmosfere na dana glas. Cjelokupna dešavanja oko izbora kao prvi rezultat će sasvim sigurno imati da ćemo vidjeti nastavak dosadašnjeg pristupa politike Europske unije prema Crnoj Gori. To je politika koja daje prioritet političkoj stabilnosti u zemlji, koliko god da se radi o površnoj, možda i lažnoj stabilnosti, te zbog toga režimu gleda kroz prste u procjeni napretka u ispunjavanju reformskih uslova. Ta politika ne samo da podriva sopstveni instrumentari za jačanje i demokracije i vladavine prava u Crnoj Gori, nego indirektno doprinese hroničnoj slabosti demokratskog tijela opozicije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I slijedi najavljeni intervju. Poznata saudijska blogerka i aktivistkinja Manal Al-Sharif za Radio Slobodna Evropa kaže kako je širenje radikalnog islama zvanična politika Rijada, te kako zabranom hidžaba Evropska unija čini istu grešku kao i Saudijska Arabija. U zemlji u kojoj je ženama zabranjeno da voze automobil, ova 37-godišnjakinja je izazvala buru prije 5 godina, kada je sjela za volan, provozala se gradom, sve to snimila i postavila na YouTube. 8-minutni video je imao 1 milijun klikova dnevno na raznim platformama. Provela je 9 dana u zatvoru. Ostala je bez posla jer je otišla u Oslo da primi nagradu Václav Havel, a nakon toga i svu imovinu je izgubila. Gotovo svakodnevno je dobijala prijetnje smrću. Godinu kasnije odlazi sa drugim mužem u Dubaji. Međutim, pošto je suprug stranac, saudijske vlasti ne priznaju taj brak, kao ni njenog sina, koji zbog toga ne može da uđe u zemlju. Istovremeno, njen sin iz prvog braka ne može da napusti Saudijsku Arabiju, jer mu otac ne dozvoljava, tako da se braća još nisu srela. Magazin Time svrstao je 2012. među 100 najuticajnijih ličnosti u svijetu. Poslušajte šta je sve u razgovoru za Radio Slobodna Evropa rekla našem Draganu Štavljaninu.
Prvi put ste slušali muziku kada vam je bilo 20 godina. Zašto to niste činili ranije?
Ja sam rođena
1979. kada je izbila islamska revolucija u Iranu. Iste godine ekstremisti su zauzeli Meku na 2 sedmice, a sovjetske trupe ušle u Afganistan. Vjerski lideri u Saudijskoj Arabiji su govorili da je dužnost svakog muslimana da ide u Afganistan i bori se protiv nevjernika. Dok je u to vrijeme u Europi cvjetala demokratija, u Saudijskoj Arabiji je jačao fundamentalizam. Moja je generacija odrastala u uslovima u kojima su se veoma strogo primjenjivale vjerske norme, odnosno ekstremni islam. Saudijska Arabija je kolijevka islama, tako da je ona željela da se nametne kao model za ugledanje u cijelom islamskom svijetu. U mojoj zemlji su masovno otvarani vjerski centri. Muslimani iz drugih zemalja su dolazili na studije, nakon čega su postali radikalni.
Bilo vam je zabranjeno da slušate muziku ili niste želeli?
Ne. Vlasti su tvrdile da je slušanje muzike jeres. Vršene su racije po prodavnicama u potrazi za zabranjenom muzikom. Ženama nije bilo dozvoljeno da nastupaju na televiziji. Dugačka je lista zabranjenih aktivnosti za žene.
Šta je bila prekretnica? Šta vas je navelo da slušate muziku s obzirom da ste spalili bratovljeve kasete na kojima su bile zabranjene numere?
Odrastala sam u okolnostima u kojima je postojala samo jedna istina, narativ. Onda je stigao internet koji je omogućio komunikaciju sa ljudima različitih pogleda na svijet, među kojima su bili nevjernici, neprijatelji islama, kako ih je nazivala saudijska vlast, što je poljuljalo moja dotadašnja čvrsta uvjerenja.
Mada se i internet kontroliše.
Da, i na internetu je čvrsta cenzura, ali sam uspijevala da je zaobiđem s obzirom da sam stručnjak za kompjutere.
Što je bilo presudno da se pridružite pokretu protiv zabrane ženama da voze?
Dakle, stigao je internet koji mi je omogućio da spoznam da postoje ljudi drugačijih uvjerenja u odnosu na nas u Saudijskoj Arabiji. I svetog grada Meke, gdje sam rođena i u kojoj važe veoma striktna pravila, kao da živite u Vatikanu, prešla sam na studije u Džedu, najliberalniji grad u Saudijskoj Arabiji. Moja cimerka nije pokrivala lice, ali je bila sjajna osoba, molila se, prikupljala novac u dobrotvorne svrhe. Družila sam se sa ljudima koji slobodnije misle. Počela sam da čitam tekstove o hidžabu, nikabu. U većini se navodi da nije obavezno da se nose. Dakle, ne treba poštovati to pravilo. Tada sam počela da preispitujem moja dotadašnja uvjerenja. To je bila prekretnica u mom životu.
Bili ste pritvoreni zbog učešća u kampanji protiv zabrane ženama da voze automobile.
Da, dobila sam vozačku dozvolu dok sam bila na studijskom programu u inostranstvu. Imala sam auto za koji sam plaćala kredit 4 godine, ali nije sam mogla da vozim. U meni se sakupljao gnjev. Kada sam jednog dana bila skoro kidnapovana na ulici, to je bila slamka koja je slomila leđa Kamili. Rekla sam sebi, dosta mi je više, sješću u auto, provozati se gradom, sve to snimiti i postaviti na YouTube. To sam i učinila. Pokazala sam da i žene mogu da voze, da ne moraju da strepe, da će ih neko silovati na ulici ili kidnapovati. Nakon što sam objavila snimak na YouTube-u, uslijedile su žestoke reakcije, prepune jezika mržnje. Drugi put kada sam vozila, u automobilu je bila porodica mog brata. Tada me je vjerska policija privela. Došla je u moju kuću u 2 sata izjutra bez sudskog naloga. Tretirali su me kao teroristu. Tokom ispitivanja su mi rekli da bi mi progledali kroz prste vožnju, ali da je postavljanje snimka na YouTube-u mnogo ozbiljniji prekršaj. To je bila vijest od nacionalnog značaja.
Da li su vas zlostavljali?
Ne. Čim sam pritvorena, mediji širom svijeta su objavili tu vijest. Oglasila se i Hillary Clinton, koja je u to vrijeme bila američka državna sekretarka. Catherine Ashton, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku, 16 članica američkog kongresa. Ja nisam ništa znala o tome. Provela sam 9 dana u zatvoru iz kojeg sam puštena na osnovu odluke saudijskog kralja. Dakle, najmoćniji musliman na svijetu je bio uključen u tako bizarno pitanje kao što je vožnja automobilom. Međutim, pokret je nastavio svoje djelovanje i nisu ga zaplašile represivne mjere.
U međuvremenu ste morali da napustite i kompaniju u kojoj ste radili, Saudi Aramco.
Nije moguće biti aktivista i raditi u firmi u 100%-nom državnom vlasništvu. Upozorena sam da ću ostati bez posla. Odlučila sam da odem sama jer sam shvatila da će mi dati otkaz. Godinu dana kasnije otišla sam u Dubai, gdje i danas živim sa drugim mužem koji je radio u istoj firmi. Međutim, saudijska vlada ne priznaje naš brak jer je moj muž stranac, Brazilac.
Zbog toga naš sin ne može da dobije saudijske dokumente kao moje dijete. U Saudijskoj Arabiji se još uvijek vodim kao razvedena, a moj otac kao moj staratelj. Imam i sina iz prvog braka starog 11 godina. Međutim, on ne može da izađe iz Saudijske Arabije bez odobrenja oca. Istovremeno, sin iz drugog braka, kome je 2 godine, ne može da uđe u Saudijsku Arabiju. Zbog toga se 2 brata još nije susrela. Svaki drugi vikend odlazim da vidim starijeg sina.
Da li doživljavate neprijatnosti tokom poseta Saudijskoj Arabiji?
Za sada ne, mada me jednom pozvao tužilac zbog videa koji sam postavila na YouTube-u.
Za Radio Slobodna Evropa govori Manal Al-Sharif, saudijska aktivistkinja za ljudska prava.
To je bila ukratko vaša lična priča. Kako ocenjujete zahtjeve da se muslimankama u Europi omogući da pokrivaju lice na javnim mjestima i ustanovama? Da li je to pitanje poštovanja ljudskih prava ili zapravo njihovo ograničavanje, jer je i to pokazatelj podređenosti žena?
To je veoma teško pitanje. Najprije, vjera je lično pitanje i izbor svakog od nas. U Saudijskoj Arabiji postoje striktna pravila oblačenja koja važe i za strance, čime se uskraćuju slobode. U Europi se sada pokušava uvesti ograničenje za određeni tip oblačenja. Vjerujte mi da je to isti problem, jer je riječ o ličnom izboru muslimanki da pokriju lice. Naravno, u mnogim slučajevima na to ih primorava suprug, otac ili cijela porodica. Ali znam i muslimanke koje to same žele bez ikakve prisile. Imam prijateljice čiji muževi traže od njih da otkriju lice kada putuju u inostranstvo, ali one to odbijaju.
Međutim, takav njihov stav je svakako i posljedica i veoma rigidnog sistema u kojem su odgajane i formirale svest o životu.
Ne možete pitati svaku muslimanku da li to radi dobrovoljno ili ne. Važno je međusobno uvažavanje. Dalaj Lama je na ovom skupu nosio crvenu odoru. Pored njega je sjedio panelista u odijelu i kravati. Vidjela sam kaluđericu u publici koja je nosila maramu. Treba poštovati svačija uvjerenja. Niko ne može da traži od njih da se drugačije obuku jer se nalaze na javnom mjestu, na konferenciji. Ne možete im reći, to možete samo u svom privatnom okruženju. Europa treba da bude uzor ostatku svijeta i da ima više samopouzdanja, a ne da bude uzdrmana parčetom tkanine.
To nije samo parče tkanine.
Za muslimanke je simbol vjere. Ako im se to uskraćuje, onda to doživljavaju kao represiju. Ne treba ljudima ograničavati kako će se oblačiti.
Saudijsku Arabiju mnogi optužuju da je glavni izvoznik verskog fundamentalizma. Da li je to zvanična politika Rijada ili samo pojedinih uticajnih krugova?
Naravno da je to zvanična saudijska politika. Mi smo u Saudijskoj Arabiji odgajani da je naša verzija islama jedina istinska i da svi ostali muslimani treba da je slijede. Takva politika je naročito dobila na značaju nakon islamske revolucije u Iranu. Naš kralj je čuvar 2 muslimanska svetilišta, Meke i Medine. Vjera se istovremeno koristi za jačanje legitimiteta i vlasti monarha koji se doživljava kao zaštitnik islama. Pripadnici ovog pokreta ne vole da ih nazivaju vehabistima, kao što to čine šiiti, već selafistima. Oni propovijedaju radikalni islam koji je netolerantan prema drugima. Tako je zabranjeno čestitati Božić hrišćanima. Saudijska Arabija raspolaže ogromnim bogatstvom i nastoji da širi Božju riječ gradnjom džamija i islamskih centara širom svijeta. Tako je kralj pokrovitelj najveće džamije u Bostonu i islamskog centra u Europi. U Indoneziji, kao najvećoj muslimanskoj zemlji u kojoj se praktikuje umjerenija verzija islama, sve više radikalnih vjernika, jer je mnogo studenata koji završavaju univerzitete u Saudijskoj Arabiji, koji po povratku propovjedaju selafizam.
Radikalni islam predstavlja prijetnju ne samo drugima, već i samim muslimanima.
Da, ali i reakcija druge strane je opasna. Vidjela sam da u Češkoj Republici vlada islamofobija, ali i u Europi. To je veoma loše. Gradonačelnik Londona je musliman. Ima mnogo obrazovanih, umjerenih muslimana kojima su islamski ekstremisti naškodili. Kada se desi napad negdje drugdje u svijetu, nije prva reakcija da li iza toga stoji hrišćanin, budist, hindu, već iz koje zemlje potiče, zatim da li je psihički poremećen. Međutim, u slučaju terorističkih napada u Europi, prva reakcija je bila to su muslimani. Čemu ova diskriminacija? U svakoj sredini postoje ekstremisti. Na primjer, Francuska griješi ako misli da će riješiti problem tako što će zabraniti muslimankama da pokrivaju lice na javnim mjestima. Naprotiv, time će samo uvećati problem jer će mnoge muslimanke prkositi toj zabrani.
If France think by banning women from dressing certain ways, they will solve the problem. They're just making it bigger. Because more women will go and defy that.
Bila je to Manal al-Sharif, poznata saudijska aktivistkinja za ljudska prava, za Radio Slobodna Evropa.
Zašto?
Nova Facebook stranica Radija Slobodna Evropa.
Istražujemo.
Najvažniji događaj iz drugog ugla.
Zašto?
Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku.
rse.zašto.
Zašto?
Tražimo odgovore.
Odlazimo u Beograd. Ovih dana obilježava se 4 decenije od početka emitovanja kultne televizijske serije Grlom u jagode. Kraj mjeseca bit će organizovane projekcije, izložba, fotografija, knjiga, kao i razgovori sa glumcima. Reditelj serije Srđan Karanović zajedno sa zagrebačkim kolegom Rajkom Grlićem i glumačkom ekipom, tada većinom mladih glumaca, osvojili su tadašnju Jugoslaviju, a replike, muzika i likovi i danas se prepričavaju, inspiriraju. Pirišu nove generacije. Šta je to što čini ovu seriju tako dugovječnom u prilogu Branke Mihajlović?
To je priča o arheologiji naših života, kaže koscenarista serije, danas poznati hrvatski reditelj Rajko Grlić.
Pa ja mislim da svaku generaciju na ovom tlu zanima ta arheologija života. Kako se to živjelo? Koji auti su se vozili, o čemu se razgovaralo, šta se pilo, gdje su se cure i momak nalazili, šta su jedan drugom govorili. To je neka arheologija naše prošlosti. Ja mislim da svaka generacija ima uvijek glad za nekim šta mi je mama i tata, kako su se oni našli, gdje su bili, koje filmove su gledali. Je li to postaje dio njihovog vlastitog života, identiteta?
70. godine prošlog veka bile su vrijeme pune ekspanzije televizije, seća se sarajevski reditelj Nenad Izdarević. Tadašnja TV urednica Zora Korać dala je šansu mladoj ekipi. Neki dijalozi se pamte i dan danas.
Stalno ono prozivanje čombe čombe. Bare Bumbar je bio da tako običan proizvod srednje klase i ga on nije bio ni heroj ni antiheroj. Ušao u partiju kad je bilo to važno da dobije stan, dobije posao, tako ženio se, gajio decu. Ostalo je u mom druženju sa Bogdanom Dikićem ovih 40 godina uvijek je ostalo moj glupi čombe, moj čombe.
Glumac Branko Cvejić o liku Baneta Bumbara po kome ga i danas ponekad nazovu.
Pare Bumbar je danas bio vrlo verovatno član vladajuće stranke, recimo neki lokalni funkcioner u Vrnjačkoj Banji ili tako negdje. Ja mislim da bi tako završio.
Pored vrlo uspešnog filma Jagode u grlo istog reditelja, serija nastavlja da živi i na druge načine. Inspiriše mlade stvaraoce i decenijama posle. 2000-ih junake serije Grlom u jagode, autori humorističke serije Noćna smena, smeštaju u 1994. Televizija Vojvodina oživljava onog istog mladog naivnog Baneta koji misli da i dalje može devojku namamiti polovinom kupljene baklave, ali on je sada u posve drugačijoj Srbiji.
A ja sam shvatio da nije sve u principu, da ima nešto i u džipu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Podsjećamo, lideri crnogorske opozicije uputili pismo liderima manjinskih partija u kojima im nude mjesto mandatara za sastav vlade. Aleksandar Vučić izjavio kako su srpske obavještajne službe došle do podataka do kojih crnogorske nisu o grupi koja je pripremala terorističke napade na dan izbora. Kosovski parlament bez dogovora o demarkaciji sa Crnom Gorom. Prema rezultatima ranog glasanja za predsjednika Amerike, Hillary Clinton ispred Donalda Trumpa. U padu helikoptera u Rusiji 19 poginulih. To bi, poštovani slušalci, bilo sve u subotnjem izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i prijatan ostatak vikenda.